Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest časova, 6 minuta, dobro veče, ovo je zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević, a moje gošće su profesorka Ljiljana Tukić, načelnica klinike za hematologiju Vojnomedicinske akademije. Dobro veče.
Dobro veče vašim slušalcima.
Docentkinja dr. Gordana Ostojić, načelnica odseka za hematogene transmisivne virusne bolesti u Institutu za transfuziologiju i hemobiologiju Vojnomedicinske akademije. Dobro veče, dobrodošli.
Dobro veče, hvala.
Danas ćemo razgovarati o transplantaciji matičnih ćelija hematopoeze i o lečenju hematoloških bolesti, a pre 10 dana održan je simpozijum na Vojnomedicinskoj akademiji, imali ste i goste iz inostranstva. A vi ste, profesorka, u uvodu rekli da ova oblast predstavlja najveće dostignuće medicine u 20. veku. Zašto?
Da. Pa evo ovako, mi smo stvarno imali već sad, mogu da kažem, tradicionalno treći simpozijum posvećen transplantaciji matičnih ćelija hematopoeze u hematološkim bolestima i imali smo gosta jednog značajnog evropskog stručnjaka, profesora Nikolausa Kregera, šefa Centra za transplantaciju Univerzitetske bolnice u Hamburgu. Naravno, teme su uvijek interesantne i nama i naravno strancima koji dođu kod nas, a njihova iskustva nama pomažu da neke stvari bolje radimo u postojećim uslovima. Zašto sam to rekla? Pa uzima se da je transplantacija počela onda kad je objavljen prvi rad u New England Journal of Medicine 1956. godine. Dakle, više od 50 godina se matične ćelije, odnosno u to vrijeme kad je to počelo, ćelije koštane srži, koriste u liječenju leukemija. To nisu moje riječi što sam rekla, to su riječi ljudi koji se bave transplantacionim programom, a čovjek koji je prvi rad objavio te 56. godine je čuveni Don Thomas, kako ga zovu Amerikanci, i on je 90. dobio Nobelovu nagradu. Nije bilo jednostavno presaditi matične ćelije koje su imunološki aktivno tkivo u drugi organizam. Trebalo je godina i godina da se sve te barijere koje su postojale na neki način prevaziđu i da transplantacija danas bude nešto što je standard u liječenju nekih bolesti u medicini.
Da, volala bih to na početku odmah da kažemo, koje su to bolesti koje se oslanjaju na ovu metodu.
Pa čuli ste da sam pomenula leukemije. Dakle, u prvom momentu kad je počela transplantacija, bila je zamišljena da se u stvari spasu ljudi posle atomske bombe za vrijeme Drugog svjetskog rata u Japanu. I prva ideja je bila na neki način da se prevaziđu devastirajuće posljedice ozračenja. Onda se primijetilo tokom rada na eksperimentalnim životinjama da mogu da se na neki način vide i pozitivni efekti kad su u pitanju prihvatanje i, dakle, kontrola leukemije. I stvarno matične ćelije danas u prvom redu, i to alogene matične ćelije, dakle ćelije koje smo uzeli ili od podudarnih porodičnih davaoca ili od davalaca iz dobrovoljnih registara davalaca, odnosno iz krvi pupčanika, koristimo u liječenju različitih leukemija, i akutnih i hroničnih. Zatim ih koristimo opet u liječenju hematoloških maligniteta, različitih limfoma, Hodgkinovog i nehodgkinovog, multiplog mijeloma, gdje su stvarno postignuti zavidni rezultati. Zatim u okviru liječenja nekih bolesti koje nisu zloćudne. Recimo, aplastična anemija je bolest koja nije zloćudna sama po sebi. Ali matična ćelija je prestala da radi i onda tuđa funkcionalna ćelija nadomješta ovaj funkciju u oboljelom organizmu.
Dakle, ne samo maligne hematološke
je,
bolesti, nego i
dobro.
I druge.
Zatim, alogene transplantaciju koristimo i u liječenju bolesnika koji se rodili sa nekom urođenom bolesti nedostatka imuniteta. To mi kažemo kongenitalne imunodeficijencije. Zatim, bolesti metabolizma različite. Dakle, vrlo je vrlo široko područje. Onda kod nekih autoimunih bolesti, dakle to je već sad nešto što izlazi iz domena i naravno u regenerativnoj medicini to je nešto što je vrlo popularno u zadnje vrijeme.
Evo ja ću reći i naše telefone ukoliko neko od slušalaca želi da se uključi i da postavi neko pitanje. Naši telefoni su 011-322-5099, 011-322-5499. Izvolite, gošće zdravstvene tribine, profesorka Ljiljana Tukić i docentkinja Gordana Ostojić. Razgovaramo o transplantaciji matičnih ćelija. Doktorka Ostojić, vi ste... To je Institut za transfuziologiju i hemobiologiju. Kako se vi uključujete? Koji deo posla je vaš u lečenju ovih bolesti?
Moram da kažem na startu da smo mi jedan tim, znači koji zajedno radi svaku proceduru i donosi odluku o radu bilo koje procedure. Znači, na timu za transplantaciju unutar naše kuće Vojnomedicinske akademije se donosi odluka koji pacijent, koja bolest će biti tretirana transplantacijom. Također se tamo donosi odluka na koji način ćemo prikupljati matične ćelije, jer se one mogu prikupljati na više načina. Mi se bavimo adultnim matičnim ćelijama, znači matičnim ćelijama odraslih i tretiramo pacijente odrasle. Znači, oslanjamo se na ovu grupu i bolesnika i ćelija. Prikupljenje matičnih ćelija može biti iz periferne krvi ili može biti iz kosne srži. Zavisno od procedure, odluke, znači i od same bolesti i odluke konzilijuma koja će se procedura voditi. One se razlikuju i svi koji žele da budu eventualno dobrovoljni davaoci, trebalo bi da imaju određene informacije vezane za načine prikupljanja matičnih ćelija i da eventualno budu članovi registra koji je kod nas u Srbiji.
O tome ćemo pričati i već imamo slušaoca na vezi koji želi nešto da vas pita. Branislav, sa nama. Branislave, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ovako, prvo mnogo mi je drago što sam baš ovako uspeo dok sam vozio kola da čujem da pričate o ovoj temi, pošto ću ja za nekih ono mjesec dana po planu da postanem otac i ova tema nam je onako baš ovako sada vrlo aktuelna. Mi se i dalje dvomimo da li da damo tematične ćelije na čuvanje i to znate da su prilično ako visoke cene za tako nešto, pa sam teo da pitam, pošto imam mnogo dobru drugaricu koja je završila molekularnu biologiju, sad je na doktoratu, ona je skoro postala majka i ona me savjetovala da to ne radim jer prosto nije neophodno da matične ćelije budu od donora da bi se, ne daj Bože, i jednog dana bilo potrebno da se one iskoriste za lečenje takih bolesti, tako da uopšte nije neophodno izlagati se tom trošku i da sada ne pričam da u mnogim zemljama je zabranjeno da se daju matične ćelije u Evropi, ja mislim da mi je navela baš Italiju i dalje Španije ili tako dalje, tako da je to prosto, da kažem, mojim zemljama nerazvijenim dosta popularno da se na taj način profitira, pa sam teo da pitam, a opet s druge strane svi lekari imaju istu priču, neka to bude najmanja cena koju treba da platite pa da se obezbedite.
Branislave, evo baš imamo prave sagovornice za ovu temu, evo čućete šta misle.
Branislave, samo pitanje za vas. Da li vi imate u porodici nekog ko je imao neki hematološki problem kao što sam ja sad pominjala, leukemije, limfome i tako dalje?
Ne, da ja znam.
Pa vrlo vjerojatno onda da znate sigurno dovoljno, znači neko od bližih sigurno nije. Pa evo, ja otprilike mislim kao i vaša drugarica. Dakle, ljudi koji eventualno su imali neko iskustvo u porodici, pa postoji možda neka verovatnoća rizika i to u bližoj porodici. To mislim recimo da je neko od djece bilo bolesno, onda u svakom slučaju nekad možda ima smisla te ćelije prikupiti. Ono što kod nas jeste u planu u zemlji, to je da su izdvojena sredstva, samo ne znam u kojoj je to fazi, pošto to rade pedijatri, za banku umbilikalne krvi. To treba da bude javna banka i pošto danas u svijetu ima preko 24 miliona prijavljenih dobrovoljnih davalaca, preko 600.000 dostupnih krvi od pupčanika, znači jedinica u tim internacionalnim udruženjima, ja mislim da mi, ako nemamo neku rizičnu priču, a jedna od ovih je koju sam pominjala na početku, vi u suštini stvarno ne bi trebalo da izdvajate sredstva.
Branislava, hvala vam što ste se uključili. Naši telefoni su 011-322-5099, 011-322-5499 i odmah ćemo čuti i Juricu koja također ima pitanje. Dobro veče.
Dobro veče.
Izvolite.
Već duži broj godina od 2009. imam problema sa trombocitima. Oni padaju do reda veličine 8000, 12, 18. Desi se za sve ove godine da sam par puta imala 150 i 200.000. Događa se da ako u istom danu dam u dve laboratorije krv, da dobijem potpuno različite rezultate. Jednog trenutka sam bila smeštena na kardiologiju. Dogodilo se da je bio zabrinjavajući rezultat, nisu mi ni rekli koliko. Kad su ponovili, rezultat je bio
drugačiji. Recite nam šta je vaše konkretno pitanje za gošće?
Moje pitanje je šta ih to uništava ili razara ili već šta, da se oni tako brzo spuste nikakvom terapijom sem neke zdrave hrane koja je inače u mom životu prisutna, nekih vitamina, folne kiseline, da to bude nekom drugom prilikom, znači na kontrolnom pregledu.
Jurica, hvala vam, hvala vam. Mi ćemo se vratiti našoj temi, ali evo zamolit ću nas da odgovorite slušateljke koja ima problem pada.
Dakle, ja nisam do kraja razumela, znači ovako definitivno, da li gospođa je stvarno bila kod hematologa, ispitivala se. Najčešće kod žena se javljaju takozvane imune trombocitopenije. I te imune trombocitopenije su u stvari autoimune bolesti na neki način, zato što su praktično antitijela, ona koja na neki način se vežu za trombocite, a onda te trombocite razgrađuje naš imunni sistem jer protumači da to nije normalna priča, prisustvo antitijela na trombocitima. Ja nisam razumela gospođu da li je bila, pominjala je kardiologa i šetnje trombocita, da li je uzimala i neke lijekove koji mogu, kardiolozi kad daju neke lijekove kao antiagregacijnu terapiju, oni nekad mogu djelovati. U suštini, ne znam da li je na vezi, da bi ja više i dala validniji savjet, morala bi ja više informacija ovako da dobijem, tako da mi u ovom momentu ostaje jedino da je preporučim, ako nije bila kod hematologa, da ode, ne znamo ni koliko godina ima, da li je to dio trombocitopenije koji bi se mogao podvesti pod tu imunu, ili eventualno ako ima nešto više godina, da ne bude i neka najava priče, neke da košta na srž ne radi dobro nekog mjelodisplašnog sindroma.
U svakom slučaju hematolog je taj
koji bi
jeste
trebalo.
Ja ću zamoliti slušaoce koji žele da se uključe da malo sačekaju, samo da bismo zaista odvojili, prosto mi smo krenuli priču o matičnoj ćeliji, a mislim da treba objasniti šta su uopšte matične ćelije, gde se one nalaze, odakle mogu da se izvade i kako se izdvajaju.
Sama matična ćelija je vrlo interesantna, diferencirana ćelija. Neki je nazivaju izvornom ili klicinom ćelijom koja potiče iz embriona. Praktično iz nje može nastati svaka ćelija, svih vrsta tkiva i organa. Međutim, to je vezano za embrion. Što se tiče adultnih ćelija, mi matične ćelije najviše o njima znamo iz hematopoeznih organa, znači iz kosne srži. I kao takvu je i prikupljamo. Postoje, rekla sam, dva načina da se prikuplje iz kosne srži direktno, multiplim aspiracijama kosne srži, ali to zahteva boravak u operacionoj sali, aseptične uslove, više desetina uboda u spongiozne delove kostiju, aspiraciju 2 do 3 ml ili 5 ml aspirata kosne srži i ukupno možemo izdvojiti između 15 i 20 ml kosne srži po kilogramu telesne mase samog davaoca. Davaoc može biti i bolesnik i dobrovoljni davaoc, znači zdrav čovek. S tim da se pre ulaska u salu na 7 dana uzima jedna jedinica krvi od samog davaoca da bi se nadomestila količina krvi, odnosno srži koju ćemo izdvojiti u operacionoj sali.
Ali umesto znači, toga može da se uzme i matična ćelija iz periferne krvi.
Jeste, koja je lagodnija procedura, ne zahteva operacionu salu, radi se na našem odeljenju, ali zahteva prisustvo, znači obučenog osoblja i rad na separatoru krvnih ćelija. To je aparat koji ima mogućnost da automatski preko softverskog programa izdvaja iz cele krvi, znači određeni sloj mononukleusnih ćelija gde se nalaze i matične ćelije.
Kako to konkretno izgleda? To izgleda čovek tako, je na neki znači, način prikačen na taj aparat?
Čovek je priključen preko centralnog venskog katetra, odnosno preko dijaliznih kanila, koja su najčešće u predelu ruku. Znači, pričam ovako jednostavno da bi slušalci što više razumeli. Sama procedura traje između 2 do 4, 5 sati, zavisno od toga koliko je potrebno ćelija da prikupimo i koliko smo uspeli da prikupimo, zavisi od startnog broja. I ova procedura zahteva prijem rekombinantnog faktora rasta, znači jedne hemijske materije koja će stimulisati mobilizaciju tih ćelija iz kosne srži u periferiju,
znači da bi mogli da ih
prikupimo preko separatora. To je otprilike nekih 5 dana, znači 5. dana kod alogene transplantacije, a nekad i duže dan, dva kod autolognih, kada je sam pacijent davaoc.
Ja bih ovdje nešto dodala samo. Goca je, dakle, matična ćelija krvi je vrlo interesantna. Interesantna je zato što sve loze potiču, znači, od nje, zato što ima samo, dakle, mogućnost regeneracije. Dakle, sama sebe stvara neograničen broj dioba tokom života i ono što je još interesantno to je da je mi određenim našim intervencijama možemo usmjeravati tu takozvanu plastičnu i zbog toga su matične ćelije danas vrlo interesantne.
A koliko mi imamo matičnih ćelija u bilion. Nekom normalnom trenutku?
Dakle, mi imamo milione i bilione, znači međutim ove matične ćelije se teško detektuju. Smatra se da otprilike 1 na 100 ćelija može da bude, znači, ova matična. One su zaštićene, nisu stalno u periodu, dakle, samodioba i diferencijacije, nego su prosto u tim nišama svojim na neki način zaštićene.
Slušaoc na redu, mislim da je Mihajlo na telefonskoj vezi. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvinite, malo ste duže čekali da objasnimo ovo oko matičnih ćelija. Izvolite, vaše pitanje za naše gošće.
Moje pitanje, da li je baš na pravom putu danas savremena medicina, pogotovo kod nas, kada stremi za nekim dostignućima, kako kažemo, to jeste veliko dostignuće matične ćelije za laparoskopsku operaciju i tako dalje, ali to bi ja uporedio sa jednim mladićem koji napuni 18 godina i odmah se upiše na pilotsku školu da vozi avion, a ne zna ni trotinet, ni biciklu, ni auto, ni skije.
Šta mislite da medicine nije imala prethodnih faza?
Da završim. Šta mislite, da li ta savremena medicina doprinosi uvećanju zdravlja ljudi i smanjenju potrošnje zdravstvenog dinara?
Odlično pitanje. Mihajlo, hvala vam puno. Jasno pitanje. Da li doprinosi u stvari uvećanju zdravlja ili je u pitanju dinar?
Pa medicina je skupa. Prije svega medicina je jako skupa. Ovo ipak nije terapija za sve ljude. Ovo je terapija za ljude koji imaju, nažalost, nevolju da imaju jako teške bolesti. Dakle, mi ne propagiramo matične ćelije u cilju liječenja, dakle, prehlade, banalne ili tako nešto, nego je ovo namijenjeno ljudima sa izuzetno teškim, dakle, bolestima koje su sigurno smrtne ukoliko se, recimo, leukemije ne liječe.
I predstavljaju nadu zapravo za ljude koji su teško
bolesti. I pošto obično oboljevaju vrlo mladi ljudi, a može se transplantacijom njihov život vratiti u normalne tokove, naravno da postoji potreba da se takvim ljudima pomogne.
Eto, to je bio odgovor. Mihajlu, sad da se vratimo na ovo. Dakle, objasnili ste nam šta su matične ćelije i gde ih ima i rekli ste nam da se nekada uzimaju od donora, onda su to alogene transplantacije, a nekada je sam pacijent sebi i donor i primalac. To su autologne transplantacije. Zašto se nekada koristi jedno, nekada drugo i za koji slučaj važi jedno, za koji drugo?
Pa, pošto sam uglavnom govorila o alogenoj do sad, dakle, možda da kažemo nešto sad o autologoj. Dakle, autologna transplantacija se koristi u liječenju, mi to kažemo, na hemioterapiju osjetljivih maligniteta ili recimo autoimunih bolesti. Šta hoćemo da kažemo tim? Dakle, da ćemo autologu transplantaciju raditi kod bolesnika onda kad procijenimo da je bolest osjetljiva na liječenje i kad ima smisla da se povećaju doze citostatika. Jer mi znamo danas da sa povećanjem doza ćemo uništiti više zloćudnih ćelija. Tako da nama ove matične ćelije koje je bolesnik sam sebi na neki način donirao, pomažu da upravo eskaliramo ove doze citostatske terapije i da period kad su neželjeni efekti citostatika vrlo izraženi smanjimo, odnosno mi to kažemo da spasemo, znači one su potpora de facto ovim eskalirajućim dozama citostatske terapije.
Da, mislim
i radioterapije. Ne znam da li sam uspjela to da objasnim. Da,
radioterapija, odnosno zračenje.
Da, tamo gdje je priprema bolesnika, znači, odnosno bolest zahtjeva jedno i drugo, pošto jedno dijelo i drugo djeluje na koštanu srž i uništava te matične ćelije, de facto ove prethodno prikupljene i ostavljene ćelije na neki način su potpora tim
koje će
visokim,
pomoći pacijentu da se oporavi,
da se oporavi brže
od
tako
ovoga
je, posle tih
lečenja koje je prošao. Za koje bolesti se koristi jedno?
Za liječenje limfoma obično koristimo autolognu transplantaciju, kod multiplog mijeloma autolognu. Znači, kod malignih bolesti koje su osjetljive na prethodno liječenje citostaticima. Pa smo bolest stavili pod izvjesnim, pod kontrolu, ali nismo apsolutno sigurni da smo uništili maligne ćelije. Upravo ove visoke doze citostatika sa prikupljenim ćelijama nama omogućavaju da bezbjedno, dakle, završimo liječenje autolognom transplantacijom.
Mm-hmm. Kako čuvate te ćelije? Vi ih, dakle, na separatoru, kao što ste
prikupimo,
objasnili,
prikupili.
Šta se onda dešava dalje?
Prvo moram reći da se tokom prikupljanja mora kontrolisati broj prikupljenih ćelija po jedinici po kilogramu telesne mase samog bolesnika i kad zadovoljimo taj broj, takav produkt, da bismo ga sačuvali, moramo izvršiti proces kriokonzervacije, koji podrazumeva da se te ćelije moraju izložiti krioprotektoru. To su jedinjenja koja mogu da sačuvaju vitalnost ovih i funkcionalnost ovih ćelija na vrlo niskim temperaturama i za duži vremenski period. Znači, do perioda kada se odluči da se završi terapija, primeni terapija i onda kao potpora primene te ćelije. Ćelije se skladište, znači na niskim temperaturama, zavisnosti od perioda, od -90 do -196 stepeni. Nakon tog skladištenja u dogovorenom roku se izvrši odmrzavanje tih ćelija rapidno, brzo i vrši transfuzija kao bilo koja transfuzija bilo kog produkta od krvi i te ćelije se tako transfuduju preko centralnog venskog
znači,
katetera.
Čovjek zapravo dobije nazad svoje matične ćelije koje ste mu prethodno uzeli.
Tako je. I ta procedura traje za svaku jedinicu koju vraćamo 10 minuta, znači vrlo brzo, jednostavno, naravno uz određenu terapiju i kao bilo koja transfuzija.
Organizam prihvata jer
to su njegove ćelije. Praktično s tim da se u to produktu, znači, nalaze i jedinjenja krioprotektori za koje se trudimo da budu u što manjoj koncentraciji, jer su i toksični, ali svaki pacijent dobije i određenu premedikaciju, znači terapiju, da bi sprečili bilo koje neželjene efekte tokom transfuzije.
Gde se to kod nas u Srbiji, osim kod vas na Vojnomedicinskoj akademiji, gde se još radi?
Pa mi imamo 5 centara. Autologe transplantacije se rade u Kliničkom centru Srbije u Klinici za hematologiju. Zatim se rade u Klinici za hematologiju u Novom Sadu, Kliničkog centra Vojvodine, u Sremskoj Kamenici, kod nas, i radi se na Institutu za majku i dete, uh-huh, za dječju populaciju.
Upravo hoću da vas pitam, kad su deca u pitanju, nažalost ove bolesti se pojavljuju i kod dece, šta onda? Da li je postupak isti, sličan?
U suštini je sličan. Sličan je postupak, samo što se mi konkretno, znači na vojno-medicinskoj, ne bavimo se uzrastom dječjim, nego uglavnom pacijentima koji su u odrasloj dobi. Jesmo svojevremeno prije možda 10-15 godina znali da radimo alogenu transplantaciju, autologu i kod djece, ali smo obično imali involvirane, uključene u naš tim pedijatre. Ali poslednjih 10-15 godina Institut za majku i dete radi transplantaciju, mm-hmm, tako da mi na neki način ne moramo da se bavimo djecom.
Da. E sad, kad ste nabrajali bolesti maligne za koje se može koristiti autologna transplantacija, niste rekli leukemiju. Ona se drugačije tretira, to bih voljela još da objasnite.
Dakle, leukemije akutne mieloidne, limfoblasne i hronične se liječe alogenom transplantacijom, jer je bolesna matična ćelija. Dakle, tu matičnu ćeliju koštane srži treba zamijeniti zdravom.
I od to je, donora.
Davalac zdrave ćelije je podudaran ili porodični davalac ili iz registra. Šta znači podudaran? Ajte, znači ovako, jer to je transplantacija je ipak jedna vrlo složena procedura i podrazumijeva puno koraka i puno vremena. Dakle, podudaran davala znači osobu koja je u nekim humanim leukocitnim antigenima, dakle u tom HLA i ABO sistemu, podudarna. Naravno, ne mora da bude apsolutno. Mi danas znamo da izvjestan stepen nepodudarnosti je dozvoljen. Recimo, ako transplantiramo bolesnika kome smo našli davaoca u registru dobrovoljnih davalaca, slični su rezultati ako je ta podudarnost 10 od 10, odnosno 9 od 10.
Znači
testiramo
celo,
nekih 10, znači ovako, antigena i alela, i onda na osnovu toga nalazimo davaoce pod. Naravno, nije samo, to jeste izuzetno značajno, ali postoji mnogo toga što utiče na odluku o transplantaciji. Recimo, do bolesnika. Ipak ćemo transplantirati mlađe ljude od 55 godina za neke vrlo agresivne, znači, protokole pripreme za transplantaciju. Priprema za transplantaciju se zove kondicioniranje. I tokom tog kondicioniranja mi dajemo citostatsku terapiju koja ima ulogu da oslobodi prostor, znači da uništi leukemiju i da se, znači, stvori prostor za novo tkivo. Da imuni sistem primaoca također suprimira, dakle da ne odbaci tuđe tkivo, i konačno da uništi i rezidualnu leukemiju ako je negdje prisutna. Dakle, ta žestoka terapija na neki način je uvod u transplantaciju. Nakon toga imamo neku imunosupresivnu terapiju koja na neki način treba da prevenira. Sad, pošto je primalac ćelija onaj koji je istrpio tu citostatsku terapiju, on je u nekoj fazi, znači, kad ne može odbaciti. Ali zato ovo tkivo koje smo uzeli od zdravog davaoca je imunološki kompetentno i ona može sad da prepozna, znači, tkivo, odnosno organizam u koji je došlo, da nije organizam iz koga je potekao. Tako da je to priča jedna koja je prilično komplikovana, ali u svakom slučaju to je jedna procedura koja je dobro uhodana u svijetu. Mi koristimo protokole koje se primjenjuju u svijetu, koji su standardni već zadnjih 30 godina, i naravno nemamo odbacivanje kalema ili ne, imamo učestalost bolesti kalem protiv domaćina tu negdje kakvu imaju u svijetu, a akutni taj GVH se kreće negdje, zavisno od slučaja do slučaja, ali recimo od 20 do 80% i zavisno od podudarnosti i dobi. Pa onda nije svejedno da li je davalac mlađi ili stariji, da li je žena multipara, više volimo muškarce davaoce.
Mm-hmm. E sad, mi imamo registar.
Tako je.
Da još to objasnimo, da li smo mi uključeni u taj međunarodni? Jest. Koliko imamo, koliko se ljudi tu prijavilo?
Mi smo oformili registar 2005. godine i onda su se prijavljivali dobrovoljni davaoci. Da bismo ušli u svetski registar, molili smo da postignemo određeni broj registrovanih dobrovoljnih davaoca i 2012. smo ušli u svetski registar koji postoji od 89. godine i broji skoro 25 miliona dobrovoljnih davaoca. Zahvaljujući tome što smo postali deo svetskog registra, imamo pristup bazi podataka i to je omogućilo da izvršimo unazad godinu i po znatan broj takozvanih nesrodnih transplantacija, što je znatno doprinelo uštedi, kada se vratimo na pitanje onog slušalca, znači da nam bolesnici ne idu u inostranstvo, da ne plaćamo troškove lečenja tamo, nego da se to sve po istim standardima može uraditi i ovde, zahvaljujući jednim delom i tom registru, odnosno pristupu i odabiru dobrovoljnih davaoca, odnosno dobijanju ćelija za naše bolesnike.
A možda treba malo više o tome i govoriti u javnosti,
svakako,
jer mi govorimo o transplantacijama solidnih organa u smislu donorskih kartica.
Govorimo o davanju krvi,
ali se vrlo rijetko spominje ova tematika.
Ovdje bi ja sad nešto ovako dodala. Vidite, kad je u pitanju transplantacija matičnih ćelija hematopoeze, nema listi čekanja. Dakle, naše procedure kada je bolesnik prema nekim faktorima rizika za svoju bolest kandidat da se uključi u liječenje i transplantacija, jer znamo da hemioterapijom nećemo postići dugotrajnu kontrolu bolesti, a transplantacija nudi mnogo bolje mogućnosti kontrole bolesti, onda je transplantacija integrisana, dakle ona je dio procedure i nema, dakle, čekanja da li će se pojaviti davalac ili ne. Mi aktivno počinjemo od onog momenta kad smo zaključili da je bolest rizična za obnavljanje, da tražimo davalca. Prema onome što smo mi do sad imali kao iskustvo, to je, dakle, definitivno dobro uređeno. Mi u najvećem dijelu, u najvećem registru Evrope, a to je Njemački, gdje ima preko 5 miliona dobrovoljnih davalaca, smo praktično skoro našli sve davaoce za naše kandidate za liječenje transplantacijom. I ono što vjerojatno treba reći, to je da je transplantacija kod nas značajno 3 puta jeftinija nego u Evropi. Dakle, mi za ono što bi morali da platimo za jednog bolesnika u inostranstvu, možemo u našoj zemlji da uradimo 3 transplantacije.
Ovdje ćemo se zaustaviti. Vreme je da čujemo reklame i malo muzike, pa onda nastavljamo razgovor. Gošće zdravstvene tribine su profesorka Ljiljana Tukić, načelnica klinike za hematologiju Vojnomedicinske akademije, i docentkinja Gordana Ostojić, načelnica odseka za hematogene transmisivne virusne bolesti u Institutu za transfuziologiju i hemobiologiju Vojnomedicinske akademije. Telefoni na koje se možete javljati do 18 časova, kada ćemo više govoriti o samim hematološkim bolestima, 011-322-5099, 011-322-5499.
Eko. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu, u zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu, sa pesmom cigana i čašom vina, tu gde za srce još mesta ima.
Ljubav je opet u modi. Novi CD Garavog sokaka i TGP-a. Uskoro.
Mogli bismo da prošetamo do teatra, tu na obali. Da poklonimo sebi dobru predstavu i da povedemo prijatelje. Drame I konje ubijaju, zar ne? Ana Karenjina, musical Jadnici, opereta Bečka krv. Happy Day, 28. novembra. Madlenijanum je doživljaj.
Smeli, vizionarski, autonomni glasovi. Zlatna palma, Zlatni medved i Zlatni lav na jednom festivalu. Najbolji reditelj Sundance-a, najbolji debitanti Kana i Venecije. Priče o piratima, nevestama, osveti, odrastanju, strasti, čudima i neposlušnima. 20 godina vaš omiljeni festival, festival autorskog filma. Od 26. novembra do 3. decembra. paf.rs.
Velika godišnjica, veliki rat. Simfonijski orkestar RTS-a, rumunska diva Irina Jrdačescu sopran, dirigent maestro Bojan Suđić. Muzika Richarda Strausa i Von Williamsa. Kolačeva zadužbina, četvrtak 27. novembar, sa početkom u 20 časova, u saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Mogli bi da nastupimo na maratonskom plesu. Hrana i krevet su besplatni, a pobednik dobija hiljadarku. Mogu da nas zapaze i neki producenti. Treba samo da se krećeš, bez prestanka.
Jauza, jauza! 28. novembar! Premijera predstave I konje ubijaju, zar ne? Madleni Janu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Rasplet kosovske političke krize. Posle polugodišnjih pregovora na vidiku nova vlada. Koliki je kapacitet srpske liste u vladajućoj većini? Za talasanje govore Milivoje Mihajlović, direktor vladine kancelarije za odnose sa medijima, Aleksandar Jablanović, predstavnik srpske liste I Violeta Oroši, novinar iz Prištine. Talasanje utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Zdravstvena tribina, emisija U središtu pažnje. Danas razgovaramo o transplantaciji matičnih ćelija. Gošće nam dolaze sa Vojno-medicinske akademije. To su profesorka Ljiljana Tukić, docentkinja Gordana Ostojić. Razgovarali smo, mislim da smo uspeli da približimo slušalcima I pojasnimo kako se ove metode koriste za lečenje hematoloških, pre svega malignih hematoloških bolesti. Ono što je zanimljivo, i neke druge bolesti se u svetu, pa i kod nas, pomalo leče na ovaj način. Recimo, multipleks skleroza, možda odatle da počnemo.
Da. Pa jeste, možda već ima 10 godina kako se pokušava sa autolognom transplantacijom u najtežim formama multiple skleroze eventualno malo usporiti tok bolesti. I mi smo u Vojno-medicinskoj akademiji, čak mislim prije 10 godina, upravo počeli da radimo kod bolesnika sa multiplom sklerozom autolognu transplantaciju. Naravno, procjenu o potrebi transplantacije kao postupka u liječenju ovakvih bolesnika ipak donose neurolozi. Dakle, neurolozi koji su pratili bolesnike, prethodno ih tretirali drugim oblicima terapije i procijenili da bi eventualno od ovog postupka ti bolesnici mogli na neki način da poboljšaju svoj kvalitet života, jer osnova u suštini za procjenu rezultata liječenja transplantacijom je poboljšanje funkcionalnosti tih bolesnika sa neurološkim deficitima.
E sad, bilo je tu nekih priča i pisanja o raznim drugim bolestima koje bi u budućnosti mogle da se leče upotrebom matičnih ćelija, od slepila do recimo srčanih bolesti. Ja sam čak našla i do novih zuba, negde sam pročitala i o tome. E, šta je tu istina, šta je naučna fantastika? Prosto vi imate uvid u sve to.
Moramo na samom startu reći da su sva istraživanja vezana za matičnu ćeliju još uvek u početnoj fazi. Znači da se puno više priča od onoga što je realnost, znate. I da bolesnici moraju da shvate da je sad matična ćelija interesantna za istraživanje i da se najveći broj istraživanja u svetu radi još uvek u takozvanoj Petrijevoj šolji, znači eksperimentalno i na životinjama. I da se određeni zaključci moraju sagledati i doneti, znači prvo na iskustvima na životinjama da bi se primenili kod ljudi. Postoje mnoge ideje vezane za različite bolesti, od infarkta miokarda do, što sami ste rekli, zuba, slepila i ostalog. Naročito će tu biti interesantne autoimene bolesti, znači gde je imunitet taj koji je oštećen i gde se na toj osnovi može nešto uraditi. Ali još uvek su to radovi koji su na neki način u eksperimentalnoj fazi i polako se radi na njima. Znači, ne možemo brzo donositi zaključke, jer ne može se ići ni u eksperimentalan rad na ljudima. Znači, postoje neke bolesti gde se može, to je takozvana regenerativna medicina, znači da se matična ćelija kao takva izdvoji, da se nađe način na koji način će se primeniti, recimo kod infarkta miokarda, da li će to biti intrakoronarno ili će biti intramiokardno, znači u sam mišić, kod same operacije ili bez nje. Znači, napraviti jedna studijska grupa, znači bolesnika, da bi se donela neki zaključak. Mi smo radili nešto sa infarktom miokarda, a dobili smo relativno lepe rezultate, ali to je skromna grupa, znači za neko definisanje dalje mora se mnogo veći broj ljudi uključiti, mora se napraviti jedna bolja randomizirana studija, znači koji bolesnici mogu, kako, kad, i treba doći do jednog zaključka, pre svega da li u tu sklopu matičnih ćelija koje imaju određene podvrste, koje od tih podvrsta bi možda trebalo davati, u kom broju, za koji ti bolesti, znači postoji jako veliki broj pitanja, više nego odgovora.
Ali svakako tako, to jeste nekakva medicina.
I sigurno će se puno, i radi se jako puno, ali naglašavam da ljudi ne bi trebali da daju pare, idu u inostranstvo u neproverene zemlje, da rade bukvalno eksperimente, jer zakonska normativa nije ista u svim zemljama. Znači, u nekim zemljama je dozvoljen rad sa matičnim ćelijama za različite bolesti poput povreda kičmene moždine i tako dalje, gde još uvek, znači, postoje samo zvanični radovi na životinjama gde su zabeleženi neki uspesi, ali mislim da bi trebalo još malo sačekati za neke definitivne zaključke i odlučiti se za tako nešto. Ipak stručnost mora da donese sud, kao što je recimo u tipu ovih hematoloških bolesti, gde se zna znam
da,
tačno
su procedura,
kako,
šta,
koliko, da tako i za sve druge bolesti ćemo morati doneti nekakvu odluku, znači koliko, gde, kako i šta, da bismo znali sigurno da li mi doprinosimo ozdravljenju nečijem ili mu škodimo.
Profesorka, jeste hteli da...
Pa ne, ovo je dakle stvarno interesantno područje i ja moram priznati da sam skoro imala čak i neka pitanja postavljena kod deteta koje je imalo povredu kičmene moždine, odnosno centralnog nervnog sistema. I stvarno kad se prelista literatura, onda se vidi da ipak najviše radova je na stvarno eksperimentalnim životinjama. Mada se kroz te radove ipak provlači jedna crta, a to je da kod povreda ima smisla pokušati pomoći tim bolesnicima. I mislim da sam čak našla neki rad gde su Kinezi dosta radili, gde su imali čak dobre odgovore. Ne naravno kod nekih povreda koje recimo možemo mi da napravimo tokom recimo zračne terapije povreda kičmene moždine, a zračeno je zbog leukemije recimo neko, ali tamo gdje je stvarno bila povreda su ljudi bili zdravi, pa je recimo neki udes bio razlog oštećenja, verovatno ima smisla tim mladim ljudima pomoći, ali
fazi,
opet u nekim, znači ovako propisanim uslovima, to ipak nije nešto što je definisano do kraja i vjerovatno će u nekom narednom periodu, morat će se prosto svi malo strpiti.
Tu smo dakle ušli u oblast regenerativne medicine. Stvari, ajde da se vratimo hematološkim bolestima. Da li je tačno da su ove bolesti u porastu, kako se nekako čini kad se pogledaju pokazatelji i podaci, ili se one samo bolje dijagnostikuju sada?
Pa ja lično moram da priznam da je učestalost tih bolesti i dalje ovako, meni bar prema onome kakvi nam bolesnici pristižu, slična onim ranijim. Činjenica je da je dijagnostika bolja. Činjenica je da mi na neki način jesmo možda izloženi i nekim stvarima u našoj okolini više nego ranije, ali to da bi čovjek tvrdio da jeste u porastu sve, mora stvarno da ima dobru statistiku i dobro prijavljivanje.
Tu se uvek spominje osiromašeni uranijum. Da li je uopšte utvrđena nekakva korelacija između?
Pa mi znamo da gama zračenje, dakle uopšte zračenje kao takvo, a uranijum jeste nešto što je u toj grupi supstanci, može da oštećuje naslednu osnovu našu, dakle DNK. To je onaj genetski zapis koji u suštini svaki od nas ima na svoj način i nosi sa sobom. Međutim, nikad nastanak bolesti nije samo uzrokovan jednom stvari. Uvijek je to interakcija više faktora i za osiromašeni uranijum, pored lokalnog dejstva, a to je dakle zbog inhalacije, znamo da se izlučuje preko bubrega i da su eventualno neke moguće stvari vezane za ta dva mjesta. Međutim, kod nas teško da može čovjek tamo gdje najviše osiromašenog uranijuma bilo, da smo mi mogli da radimo ispitivanja neposredno. Tako da sad stvarno ostaje nešto, jeste rađeno u okviru Vojno-medicinske akademije neposredno, ali to stvarno moraju i neki drugi ljudi da vam pomognu. Mi teško možemo, naravno. Znači ovako to je već priča vezana za...
A šta bi onda još spadalo u uzroke ovih
potencijalne
bolesti,
uzroke za nastanak ovih bolesti?
U kojoj meri nasledni faktor?
Sigurno da nasledni faktor ima uticaj, ne samo, znači po nekima mogu da utiču sem zračenja i različiti faktori toksične iz naše okoline, druge stvari. Znamo za neke anilinske boje, dakle organske rastvarače, neki smatraju čak i da je pušenje potencijalno kancerogeno, a to znamo iz učestalosti kancera pluća, odnosno bronhijalnog karcinoma. Šta još ima u našem okruženju? Pa evo i citostatici sami po sebi oštećuju. Mi znamo da danas liječeći jednu malignu bolest, posle određenog vremena dijagnostikujemo drugu. Dakle, mnogo toga bi trebalo da se ispituje, pa da čovjek može na osnovu toga da tvrdi šta sve
Mm-hmm. Da,
je
da
potencijal.
Ostavimo, bližimo se kraju emisije, sad ove teške bolesti na stranu. Zašto je važno kontrolisati krvnu sliku? Zašto vi, doktori, kažete da bi trebalo jednom godišnje svi da uradimo i šta iz toga možemo saznati?
Možemo mnogo saznati, pre svega saznati o više lozah, znači eritrocitna loza, znači eventualno prisustvo anemije, trombociti, što je gospođa pitala, znači stanje trombocita, leukociti vezani za ili uvećanje ili smanjenje, ukoliko se radi o smanjenju, znači nešto sa našim imunitetom nije u redu, ukoliko se radi o povećanju, do kog stepena, da li dolazi u obzir neka hematološka bolest, znači možemo zaključiti iz krvne slike da li postoji neka infekcija, zavisno od toga procentualno u diferencijalnoj krvnoj slici, kakvi se parametri nalaze, znači vredi, znači to je jednostavna analiza, ne košta puno, a iz nje se može mnogo što zaključiti.
A da li dobri rezultati znače uvek da čovek nije bolestan, da u telu nema neke bolesti i obrnuto?
Pa da, mislim da uvek treba slika, obuhvatiti čovjek i sam status bolesnika, odnosno osobe, znači njegovo subjektivno osjećanje, neke druge parametre, pa i laboratoriju. Znači laboratorija nije jedina i merodavna, nego sam pregled i razgovor često puta sa bolesnikom je dovoljan da vam ukaže na neke probleme u što ćete se usmeriti u dijagnostici.
Jasno je, to su situacije kada je čovjek već ima neki problem, pa u komunikaciji sa doktorom svakako će ga i uputiti u laboratoriju. Ali šta sa onima koji su zdravi i nemaju potrebe da idu kod doktora, a opet se kaže uradite krvnu sliku? Profesorka.
Pa krvna slika sama po sebi jeste sigurno nešto što nam može ukazati kako funkcioniše naš taj sistem za proizvodnju, znači krvi, hematopoezni sistem. Ali ja bi ovu priču treba se javiti doktoru pa prekontrolisati, u stvari više smatrala kao nešto što bi trebalo da predupredi da neke bolesti traju dugo. Možda hematološke bolesti nisu same po sebi takve, znači neke hematološke bolesti mogu da imaju dug prethodni tok, da poraste jedna žlezdica pa da se smanji pa da to traje i tako dalje. Ali recimo mi smo često u situaciji da dijagnostikujemo recimo bolesti vrlo uznapredovaloj fazi, recimo neki tumor dojke i tako dalje. Dakle, treba otići kod ljekara i kontrolisati se prosto da ne dođete u fazi kad ste inkurabilni, dakle kad ne može da se pomogne. Da neke bolesti danas sigurno mogu, ako se na vrijeme utvrde, da se uspješno liječe.
I još jedno pitanje, mnogo ima reči o tome koliko je i važno i humano da se daje krv koja može spasiti nekome život. Davalaštvo krvi, međutim, donosi korist i onome ko daje krv.
Upravo.
Zašto? E, to bih volila.
Zato što se prilikom davanja izvrši jedna kompletna analiza vašeg zdravlja. Znači, proverava se određeni parametri u krvnoj slici, proveravaju se stanje vašeg kardiorespiratornog sistema, pritisak, puls, slušaju pluća, znači proveravaju se markeri, znači određenih virusnih bolesti, hepatitisa B, C, sifilisa, zatim postojanje eventualno HIV virusa, znači jedno kompletno testiranje na te infektivne agense dobijate i jedan kompletan pregled lekarski tokom tog, to je procedure uzimanja krvi. Znači, samim tim što ste pomogli drugome, vi ste i istovremeno proanalizirali, odnosno proverili sopstveno zdravlje. Ukoliko biste bili davaoc na separatoru krvnih ćelija, tada se uzimaju još dodatne analize i proširuje ovaj spektar analiza, tako da je ta uvid u vaše zdravstveno stanje daleko veće.
Dakle,
tako da preporučujemo svakako i da bismo bilo koju transplantaciju uradili, znači mora postojati određene zalihe, rezerve krvi i krvnih produkata koje će ove bolesnike očuvati u određenom periodu dok su na terapiji i dok obnove svoju kosnu srž. A to možemo zahvaljujući dobrovoljnim davaocima.
Najlepše vam hvala što ste bile gošće zdravstvene tribine,
hvala,
emisije u središtu pažnje, profesorka Ljiljana Tukić, načelnica klinike za hematologiju Vojnomedicinske akademije, docentkinja Gordana Ostojić, načelnica odseka za hematogene transmisivne virusne bolesti u Institutu za transfuziologiju i hemobiologiju VMA. Emisiju u središtu pažnje danas su radili Saša Hajdin, Ljiljana Nukić i Ivana Pribićević. Prijetno.